라디오 엔 친구 빼냐.
Аз знам, че нищо не знам. Преди време списание Forbes интервюира хора на възраст над 100 години и събра техните съвети за дълголетие. Любопитно е да надникнем в тях. Ето какво ни съветват столетниците. Ящите зърнени храни, зеленчуци и риба. Огаждайте си, но с мяра. Правете гимнастика. Разхождайте се. Ходенето пеша и изкачването на стълби са предостатъчни за възрастни хора. Подреждайте пъзели. Ако поддържате мозъка си зает, той ще ви служи по-дълго. Свирането на музикален инструмент също поддържа умствените ви способности. Запазете брака си. Женените хора живеят по-дълго. Поддържайте духовното. 62% от хората над 100 годишна възраст се молят, медитират или участват в друга духовна дейност всеки ден. Обичайте работата си. Бъдете заети с нещо. Избягвайте негативизма. Стойте далече от негативни хора, места и неща. Оптимистите са по-здрави. Така столетниците са приложили на практика максимата «Здрав дух, здраво тяло», а тя е един от стълбовете на анти-ейджинга от английски език «Забавяне на стареенето». Аз съм Роза Дамянова. Факт е, че наследствеността, онова, което е закодирала в нас природата, е нещо, от което няма как да избягаме. Струва си обаче да обърнем внимание на всичко останало, което зависи изцяло и само от нас, за да бъдем по-дълго млади и жизнени. В нашите ръце е да живеем здравословно. За да сме по-млади е важно да се грижим за себе си, за тялото, лицето, кожата. Не става дума за крайности като драстични диети, липосукции или пластични операции, а за ежедневния крем, сутрешната гимнастика, продължителното вървене, които са безценни за тонуса и външността ни. Освен физическото, важно е и психическото ни здраве. Ако имаме проблеми с него, добре е да се обърнем към специалист. Психотерапията е ефикасен начин за лекуване на депресия, тревожност, фобии, паническо разстройство и прочие. Тя е философско търсене и набиране на истинските стойности в живота, както и чудесно средство за самопознание. С Галя Петрова, психиатър и психотерапевт, ще коментираме някои от съветите на столетниците, с които започнахме днес. Най-важното е да запазим здравето и душевния си мир, защото повечето болести на тялото идват от дисбаланс в душата. И така, да открием баланса между психическо и емоционално здраве.
Въпросът за баланса изглежда много прост, но както всички прости неща се постигат трудно, защото за да усеща баланс и хармония в себе си, човек трябва да се чувства удовлетворен. Има един израз, че удовлетвореността идва тогава, когато човек има усещането знанието, носи знанието за мисия в живота, в собствения си живот, лична мисия, и когато изпълнява тази лична мисия, нали, има преживяването за успешно изпълнение на такава лична мисия. И като казвам лична мисия, имам предвид такива едни съвсем прости на пръв поглед неща. Не си спомням кой беше казал, че един човек може да се каже, че живял достойно тогава, когато е построил къща, посадил дърво и отгледал деца. Нали, това са ежедневните неща от живота, но много често забързани в желанието си да гоним кариера, успехи, да трупаме финансов капитал, някак си ги пропускаме и те ни се струват изключително маловажни, някак си така, между другото. Но всъщност това са нещата, които в крайна сметка, в края на живота, когато се обърнем назад, се оказва, че са ценните и стойностите, които остават след нас.
Има ли начини да спрем стреса и депресията? Как да се справим с емоционалните разстройства?
Стрес е нещо много хубаво. Искам да подчертая това, защото стресът ни мобилизира. Той има една мобилизираща функция. Когато обаче продължи твърде дълго време или човек е изтощен от някакви други неща и има такова разминаване между количеството стрес и вътрешните сили на човек да се справи, капацитета му за справяне, тогава вече се получават такива едни нежелани реакции, като тревожност, депресивни състояния, емоционален дисбаланс и така нататък. Казвам количеството стрес, защото стрес е важно количеството му, а не толкова дали е отрицателен или е положителен. Положителният стрес е също толкова, има също толкова голямо значение, колкото и отрицателният стрес. Има една скала за определяне на количеството стрес, кои са тези житейски събития, които водят до най-много стрес. На първо място там е смърт на съпруг или на съпруга. На трето място е женитбата. Така че, нали, няма много голяма разлика. Те са в челната тройка. Едното обикновено се възприема като силно негативно събитие, другото се възприема като силно позитивно. Но количеството стрес, което причинявате, горе-долу еднакво. За да се справим с стреса, първо е добре да не го допускаме, да ни се качва на главата. Тоест, да си даваме почивка, да намерим нещата, които ни носят удоволствие и да се занимаваме с тях. Дали това ще бъде хобби, дали това ще бъде някаква мисия, дали ще отделяме един час седмично, за да знам ли да посещаваме някакъв дом за деца, лишени от родителски грижи. Каквото ще да е, но да има нещо, което е извън работата, което е извън обичайното ежедневие и което да ни носи удоволствие. Да намерим този баланс между натовареност и почивка от една страна, от друга страна да нещо, което до голяма степен предотвратява негативния стрес, дистрес, така да го кажа, е наличието на приятели, на добри приятели, на мощна социална мрежа, подкрепа и така нататък. Правено едно проучване, мисля, 2007 година, за това как хората от различни държави възприемат старостта и остаряването и доколко се страхуват от старостта и остаряването. И се оказва, че в Египет египтяните най-малко се страхуват. Някакси не му обръщат толкова внимание, приемат го като част от естествения ход на нещата, нали, живота и смъртта. Това са двете страни на една и съща монета. И че това до голяма степен се дължи на здравите семейни връзки в египетското общество, което е по-скоро патриархален тип, отколкото това модерно общество, в което ние се опитваме да живеем сега.
и нещо любопитно. Група инженери от университета в Сарагоса са създали машина за стимулиране на мозъчната дейност. Своеобразният фитнес за ума вече е приложен успешно като 5-дневна терапия на 200 пациенти с депресия. Вследствие на упражненията с машината, паметта, концентрацията и словесните умения на подложените на теста се подобрили. Те твърдят, че уредът им помага да се справят с тъгата и лошото настроение. Ако не разполагаме с такава машина, как да подобрим паметта си?
Паметта човек си я подобрява като държи мозъка си буден, като например се опитва да запомни телефоните на важните за него хора, рождени дати, вместо да ги записва в GSM-а си. В този смисъл технологията играе доста лоша шега на мозъка, защото мозъка ни става ленив. Като дава воля на фантазията си, като решава задачи в ежедневието, когато се опитва да прави сметките не с калкулатора на ум, или всякакви такива дребни ежедневни задачки, на които държат мозъка буден.
Има и храни, които подобряват паметта. Какво ли не ни предлагат в пресата? Боровинки, спанак и лук за слонска памет. И още ябълки, червен лук, патладжани, череши, грозде, кафяфори, царевично брашно, боб, леща. Да сварим все пак часовника си с професор Донка Байкова, заместник-председател на Българското научно дружество по хранене и диететика. Кои храни стимулират паметта?
Това са именно омега-3 масните киселини, хит също през последните години. Съдържат се предимно в морските дарове, рибата и всички останали морски дарове, но и в лененото масло, в орехите, ето храни, в бобовите култури. Аз мисля, че българските дълголетници в нашето минало са съхранявали, освен с киселото мляко, своето дълголетие и с консумацията на боб. Традиционна българска храна.
Да, има и специално внимание се отдали и на меда в нашата хранителна
меда,
култура.
Над 400 биологично активни вещества, всички минерали, всички витамини, аминокиселини, естествени антибиотични вещества. Изобщо, аз мисля, че в днешно време само това да постигнем, да научиме нашите съвременици да подслаждат своите чайни напитки и кафето с мед, би било много добре, а не с кристална захар. Та, освен омега-3 масните киселини, би трябвало да знаем, че риск от умствено бързо стареене е свръхконсумацията на трансмасни киселини, които идват от захарните изделия.
Тези... Или така наречените бели отрови, както ги наричаме.
Бели отрови, ако може изобщо така да се нарече. Да, от това и от прекалено високата консумация на наситени животински мазнини, идващи от чарените меса и колбасите, в частност саламите.
Също така и солта, прекаленото консумация на сал.
Разбира се, кристалната захар, натриевия хлорид в свръхдозировка. Аз към тази група ще добавя и технологичните добавки, така наречените ета. Те също имат една засилваща процесите на стареене роля.
Как се отразяват на стареенето, алкохолът и пушенето?
При всяко положение тютюнопушенето е вредно. Вие знаете, кожата на пушача, в частност на жената, тя винаги издава една такава сухота, един цвят, който не е най-добрия. Би трябвало да знаем, че това ускорява процесите на стареене на клетката. Колкото до алкохола, естествено през последните години за консуматорите на умерено количество алкохол, трябва да са наясно или да са доволни, че има данни, че умерената употреба, която значи дозирана употреба на малко, но качествено количество алкохол, удължава живота. И вече въпрос на доза отново. Една-две чаши червено вино, едно малко питие, 50 мл концентрат, една 330 мл биричка дневно, това. Но трябва да има и дни на почивка през седмицата.
Защо е задължителна физическата активност?
Искам да кажа, половината от масата на човешкото тяло са мускули. Оставим ли ги без натоварване, ли не е функцията на вътрешните органи, защото от тях идват импулси, които стимулират функцията на всички наши важни органи и системи. Положителните емоции много са важни. Затова хората би трябвало да се усмихваме повече. Зареждаме организма с положителна емоция. Би трябвало да умеем да празнуваме, а не да се интоксикираме в периоди на празнични, така изобилни прияждания и припивания. Да се движим повече, да общуваме емоционално, да си казваме добри неща.
Твърди се, че оптимизмът е пръв приятел на дълголетието. Аргументите на психотерапевта Галя Петрова.
Оптимизма е първи приятел на усещането за психично-емоционално благополучие на човек. Защото оптимизма казва, има изход. Ситуацията е, независимо колко е сложна, лоша, има изход. Не винаги е свързан с някакво конкретно решение, но така или иначе има вяра. Мисля, че вярата е много важно нещо. Не вярата толкова в религиозен смисъл, колкото вярата в това, че ще се мине през дадената ситуация по един добър начин.
Младостта е в излъчването на погледа. Когато той е жив и сияещ, той и годините се стопяват. И още, ще разпознаете младостта по походката. Ако тя е енергична, раменете изправени, човек изпраща послания на околните за оптимизъм.
Дали ще сме оптимисти или песимисти, до голяма степен е заложено в детството ни, в това как, в каква среда сме израсли, в това как сме отглеждани в първите месеци и години на живота си. Ако сме отглеждани с безусловна любов, то тогава ще сме способни да даваме такава безусловна любов по-нататък в зрелия си живот. Ще имаме удовлетворителни връзки с хората около нас и тези връзки ще ни дават тази сигурност и увереност, че ще можем да се справим. Той ще ни правят оптимист. Ако няма такава безусловна любов, ако родителите не са били чувствителни към емоционалните нужди на детето си като малко, тогава детето се научава, че света е едно такова непригодно, лошо място за живеене и започва да гледа негативно на нещата, които се случват около него. Носи го в себе си това, този страх и недоверие.
Да чуем сега една успяла и щастлива жена, професор Иванка Йорданова от физическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски.
Смятам, че и в професията, и в семейството съм един успял и щастлив човек. Мога да споделя на какво се дължи това нещо. Това е първо на моята обич към всичко, което правя и към хората. Аз възприемам всички хора от към добрата им страна, въпреки че това понякога ми струва доста, но смятам, че така трябва да бъде. И второ, всичко, което съм правила, съм го правила с желание и обич. Това, което не обичам, просто не го правя, защото не може да има успех, ако няма обич. И някои колеги, които са ми казвали, ние за разлика от теб не сме привърженици на всеобщата обич, която ти проповядваш, аз смятам, че не трябва човек да всява омраза. Трябва да живееме в съгласие с себе си, да вярваме в себе си, да уважаваме колегите и близките си, да бъдем толерантни и да се стараем да вървим напред със собствените си мисли, със собственото си можене, с това, което ни е дадено, да го развиваме, а не да го убиваме.
Продължаваме разговора с психотерапевта Галя Петрова. Какво ни носи общуването с природата и животните?
Общуването с животните и природата е нещо, което зарежда изключително много. Ние сме част от природата. За съжаление, често го забравяме. За съжаление, често си мислим, че сме нещо повече. Но всъщност ние сме част от природата. В същото време сме и природата, защото човешкият организъм, човешкото тяло е един изключително фин инструмент с много фини настройки. Така че ако имаме възможността да се върнем и да имаме добър контакт с природата, с животните, това със сигурност ще ни кара да се чувстваме по-добре.
Какъв е ефектът на смеха и хумора върху самочувствието?
Чувството за хумор е много важно нещо. Той е част от този оптимизъм, за който говоря. Между другото, наличието на чувство за хумор е белег за емоционална зрялост. Един от белезите за емоционална зрялост. Значи, ако човек умее да се шегува със себе си, не само с другите, ако има чувство за хумор, ако е способен да погледне на една катастрофална ситуация от към смешната, парадоксалната и страна, това е едно много мощно средство за справяне с трудни ситуации. Не напразно, сега ще ви дам един такъв пример, не напразно преди 89-та година огромната част от вицовете бяха за милиционери и за политици. Бай Тошо отишъл, не знам какво, Брежнев, Рейгън и нали, усмиваха се тези ситуации, които човек истински не можеше да промени по друг начин, не се усещаше комфортно в тях и използваше вица като начин да се справи с тях. След това дойдоха вицовете за борците. Непреходна категория във вицовете са вицовете за тъщите, т.е. това са вицовете за семейните отношения, за това какво се случва, когато двама хора от различни семейства се съберат и се опитват да направят едно свое собствено. Вицовете за лекари сега са много често са в устите на хората. И друга честа група, за която сега сещам, са вицовете за блондинки. Така че вица е нещо, което ни помага, хумор е нещо, което ни помага да се справим с по-тежките моменти, с тези неща, които иначе трудно се понасят. Не напразно човек казва се, смея се, защото иначе трябва да ревна с глас. Нали? И по-добре да се смея, отколкото да плача.
Защо е важно да бъдем активни в ежедневието си, да обичаме работата си, да имаме интереси, да се забавляваме, да изпитваме удоволствие от музика, цветове, аромати, танци, да задаваме въпроси.
Любопитството е изключително важно. Любопитството ни поддържа живи. Това е моето усещане. Най-любопитни са децата. Те са естествени, непринудени. За съжаление, в хода на социализацията ни по-нататък с напредването на годините, губим своето любопитство. Ако можем да се задържим любопитни, ако можем да носим в себе си умението да откриваме непрекъснато някакви неща от ежедневието и да се радваме, това би било чудесно. Активността, телесната, психичната активност, тези малки ежедневни упражнения, с които да поддържаме мозъка си буден, четенето на книги, гледането на филми, които ни карат да мислим върху тях, те поддържат тялото ни и духа ни жив.
А вярно ли е, че ако си представиме бъдещите успехи, те се случват по-бързо?
Ако много ги искаме, ако ги искаме от цялото си сърце и душа, ако те са наистина важни за нас. Не винаги, когато човек си представя някакъв успех, той ще се случи, но тогава, когато много силно искаме нещо, когато вярваме безрезервно и безусловно в това, че то ще стане, което е част и от оптимизма, в много случаи то наистина става.
Радиоенциклопедия. Днес с вас бяхме Венета Гаврилова, Маргарита Забърска, Семенушка Маринова и аз, Роза Дамянова. Следващата среща ще посветим на хормоните, как да остаряваме бавно. Може да ни чуете отново и в сайта на радиото bnr.bg.